Realak bueltan ekarri nahi du kopa. Julen Etxeberria. Duela bi aste bete dira bost urte Realak azkenekoz Espainiako kopa irabazi zuenetik. 2021ko apirilaren 3an izan zen Sevillako Espainia Kartuja estadioan. Talde txuri urdinak 1-0 irabazi zion Atletiki Mikel Oyarzabalek penaltiz sartutako gol bati esker. 34 urteren ostean Reala berriro izan zen kopako txapeldun. Asier Ilarramendik altxatu zuten zerura kopa. Titulu horrek sekulako poza eragin zuen jarraitzaile txuri urdinen artean, baina ospakizuna etzen izan erabatekoa. COVID-19 virusaren pandemiaren eraginez behar baino urtebete geroago jokatu zen finala ikuslerik gabe eta zaleak ezin izan ziren Sevillara joan. Jarraitzaile txuri urdinek ezin izan zuten lorpen historiko horretaz behar bezala gozatu. Bost urteren ostean aterako dute arantza hori. Realak kopako finala jokatuko du gaur toki berean. Kartujan. Jokalekua da aldatuko ez den bakarra beste guztiak ez baitu inolako antzik izango duela bost urtekoarekin konparatuta. Gaur, 26.000 jarraitzaile txuri urdin baino gehiago egongo dira armailetan. Aurreko finalaren isiltasunaren aldean, sekulako burrumba egongo da estadioan. Finala bertatik bertara ikusiko duten 26.000 zortedun horietaz gain, Realaren milakazale egongo dira Sevillan. Handik urrun berriz Euskal Herrian eta batez ere Gipuzkoan milaka eta milaka zalek ikusiko dute partida. Guztiek desio bera dute, taldeak bueltan ekartzea kopa. Taldeak ere horixe egin nahi du. Aurkaria ez da izango azken aldiko bera ere, txuri urdinek Atletico Madrilen aurka jokatuko dute. Bi taldeek badakite zer den elkarren aurka jokatzea kopako final bat, gizonezkoetan zein emakumezkoetan eta bietan izan zen txapeldun Reala. 1987an Zaragozako Espainia Romareda estadioan gizonezkoen taldeak penalti jaurtiketetan irabazi zuen Arauzko denboran bina berdindu eta gero. 2019an berriz Granadako Espainia Los Carmenes estadioan emakumezkoen taldea 2-1 gailendu zen. Real zale guztiek itxu-itxuan sinatuko lukete berriro gauza bera gertatzea. Esaera zaharrak dioena betetzea nahi dute, bitan datorrena irutan ere aurki datorrela. Bolada bikaina matarazorekin. Realeko kide guztiak gogoz eta ilusioz gainezka daude. Motiboak dituzte konfiantzaz lepo egoteko bikainari baitira azkenaldian. Pellegrino Matarazok itxuraldatu egin du taldea. Entrenatzaile estatubatuarrak 4 hilabete daramatza Reala zuzentzen eta haren esanetara taldeak sekulako gorakada izan du. Klubak Sergio Francisco kargutik kendu zuenean taldea jaitsiera postuetan zegoen ia eta gaur-gaurkoz Europa Ligarako sailkatzeko postuetan dago. Kopan berriz finala jokatuko du. Bi lehiak eta horiek kontuan hartuta 18 partidetan zuzendu du Matarazok Reala eta taldeak 10 irabazi ditu, 5 berdindu eta 3 baino ez ditu galdu. Datu bikainak dira. 3 talde baino ez dira Reala baino hobeto aritu ligan 2026an. Barcelona, Real Madrid eta Villarreal. Emaitzez harago, taldeari indarra eta konfiantza handia eman dio Matarazok. Jokoari dagokionez, berriz, taldea asko hobeto ari da eta aise ari da golak sartzen. Defentsan, ordea, sendotasuna falta zaio, aurkariek erraz sartzen dizkiote golak. Hori da daukan ahuleziarik handiena. Taldeko kide guztiek oso argi dute gaur ezin dutela hutsik egin Atletico Madrid iaioa baita aurkariaren hutsak baliatzen. Julian Alvarez, Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Alexander Sorlot eta enparauak ez daude barkatzeko. Galde diezaiotela Bartzelonari. Espainiako taldeak Kataluniakoa kanporatu du kopan eta txapeldunen ligan. Azken horretako final laurdenetako itzuliko partida asteartean jokatu zuen Atletico Madrilek eta beraz Diego Pablo Simeonek entrenatutakoek nekea pilatua izango dute. Realeko jokalariek baino hiru egun gutxiago izan baitute atseden hartzeko. Baina konfiantzaz lepo egongo dira finalerdietarako sailkatu eta gero. Gainera, pentsatzekoa da entrenatzaile argentinarrak aldaketak egingo dituela taldea indarberritzeko. Mataraz zorrealean dagoenetik bitan jokatu dute elkarren aurka Realak eta Atletico Madrilek estatubatuarraren estreinakoan bana berdindu zuten anoetan. Duela hilabete berriz Atletico Madrilek 3-2 irabazi zion Realari Metropolitanon. Gaurko neurketak ordea ez du inolako antzik bi norgehiagoka horiekin. Titulu bat dago jokoan. Talde txuri urdinaren 11koari dagokionez postu gehienek jabea dute. Unai Marrero ariko da atean eta Jon Mikel Aranburu, Duie Kaletakar, Jon Martin eta Sergio Gomez defentsan. Carlos Soler eta Beñat Turrientes eguru dira zelai erdian, baita Gonzalo Guedes eta Oiarzabal ere erasoan. Zelai erdian eta erasoan toki bana falta da zehazteko. Jon Gorrotxategik eta Ander Barrenetxeak dute aukera gehien jokatzeko. 2021an kopako txapeldun izan ziren 7 jokalari ari dira orain taldean jokatzen. Aleix Remiro, Marrero, Igor Zubeldia, Aritz Elustondo, Barrenetxea, Oiarzabal eta Aien Muñoz. Euskal herritarrak dira guztiak eta Remiro ez beste arrobikoak dira denak. Herritik eta herriarentzat. Horixe egin nahi du Realak, kopa bueltan ekarri etxera festa bete-betea izan dadin. Atletico Madril Reala. Atletico Madril. Muso. Molina, Pubill, Lehen Normand, Rugeri. Giuliano, Koke, Marcos Llorente. Lookman, Julian Alvarez eta Griezmann. Reala. Marrero. Aranburu, Kaletakar, Jon Martin, Sergio Gomez. Turrientes, Gorrotxategi, Soler. Barrenetxea, Oiarzabal eta Guedes. Epailea. Alberola Royas. Lekua. Kartuia 70.000 ikusle. Ordua. Gaueko 9:00 ETB1 eta 4:00.